Protože tak je vám dáno, abyste rostli. Dejme tomu, vy tam sice nějak nestýkáte nebo s nějakými dojmy, nebo nemáte dojem z té první části Ježíšova života, že by tam byla líčena nějaká událost, kde by se toto osvětlovalo, ale ono to tam je. Ve skutečnosti, jak jsem vám říkal, my musíme celý ten Ježíšův život považovat se všemi těmi prvky, které tam jsou, třeba s Herodes, ne? Pana Maria, Josef, za složky jednoho a tého člověka, téže bytosti, která je tam označována jako Ježíš a kterou musíme označovat my sebe. My musíme následovat Ježíše Krista, tedy musíme být jeho učedníky. Čili my jsme Ježíšovi učedníky, čili my jsme takový malinci Ježíšci, bych tak řekl, kteří jdeme do toho růstu, jdeme za ním. A když to takhle chápete, tak pak víte dobře, že na té cestě jsou také veliká pokušení. Herodes, nebezpečí smrti, zabíjení náďátek, únik do Egypta. Ve 12 letech třeba neporozumění rodičů, že se divili, proč se jim ztratil v Jeruzalémě ve chrámě a tak dále. Celá tahle ta škála těžkostí nám stačí, abychom pochopili, že člověk musí s otevřenýma očima přijímat, s myslí otevřenou přijímat, co k němu přichází. Protože platí pro tento stupeň vývoje, že hospodář zasel dobré semeno, ale Satan mezi tím koukol. Ne? A ten koukol roste. Čili, jinak řečeno, jakmile se člověk probudí, a to jsem tam vylíčil jako, že se narodí v Betlémě, tak získá něco, co předtím neměl, určitou míru správného rozlišování. A o tu se musí pořád opírat, správně rozlišovat. Když on například zůstal v chrámu a nešel se svými rodiči, on mohl předpokládat, že ho budou hledat. Ale on správně rozlišoval a chtěl nám ukázat, že správně rozlišuje. Přednější bylo zůstat v tom chrámu. To je správné rozlišování. To správné rozlišování bylo, že utekli do Egypta. Že ano. Že ti tři svatí králové se nedověděli, že neřekli třeba s tomu Herodesovi, kde se skrývá Ježíš. To všechno je Ježíš. To všechno je Ježíšův život. To je náš život. To jsou složky našeho života. To je naše schopnost rozlišování, která se objevuje a která je tam takhle líčena v podobě nějakých symbolů. My to musíme jenom převést do svého stejně symbolického života. Tam se mnoho věcí děje takhle symbolicky a my v tom musíme vidět to zabíjení náďátek, nebo toho Herodesa, nebo něco takového. A tuto schopnost zlišovací, do jaké míry máme, do takové míry musíme využívat. Neméně, ne se jí zříkat. To znamená, takzvaný zdravý rozum je na místě. Neboť ten nám dává první světlo. První je světlo rozumu a to je potom stále obohacováno o lepší poznání vnitřní. Tak to je ta první fáze toho vzestupu. Vidíte, že to vypadá zcela jinak, než dejme tomu nějaké dosahování konkrétní určitou činnosti. Tam není řečeno, že Ježíš schodil a modlil se. Tam je řečeno, že byl tesařem, že byl poslušen rodičům. Byl se jednou ve chrámu, ale tam nebyl pořád. Tam byl náhodou třeba zrovna ve 12 letech, nebo několikrát za sebou. Ale to nebylo to hlavní. To jsou jenom ukázky, co se s ním všechno dělo. Čili nemůže se říct, že to nebo ono je rozhodující. Rozhodující je pořád od začátku celý život, celý způsob života. A toho si buďme vědomi. Ten je postaven na užitých zásadách, který se člověk musí držet. A ty ho dovedou do situace, ve které doroste do Jordánu. To znamená, kdy už všechno na tomto světě zvládne tak, že už další míra zvládnutí není možná. On to dělá bezděčně všechno. Já věřím, že v 30 letech, když se pilně učil, Ježíš, že byl dobrým tesařem. Že už nepotřeboval přemýšlet, jak postavit krov, nepotřeboval přemýšlet, jak udělat třeba stůl, nebo židli, nebo almar. To už mu šlo. A proto nepotřeboval být dále tesařem. Že už uměl poslouchat své rodiče a proto je a své okolí uměl mu být oddán. A proto mu nepotřeboval být dále oddán. Proto mohl z toho ze všeho odejít. Ne z nenávisti, ale protože to překonal. My se nesmíme zříkat činnosti na určitém stupni, dokud ji nepřekonáme tím, že se nám stane bezděčná. Že už nemáme tam žádných překážek. Že už ta archa našeho osudu, jak my tomu říkáme, je tak lehká, že se nám zdá, že vůbec nic neneseme. A to je ten pravý moment, kdy ani nevíme, jak se ocitáme v Jordánu. Ovšem, ocitnout se v Jordánu zase znamená vzít na sebe úkoly už. Tady měl člověk úkol vlastně v té první fáze vůči sobě jenom. Jenom vůči sobě. A pak má úkol, pak když se chce dostat dál, tak se musí soustavně dostat ze sebe. Předtím se ze sebe nemusel dostat, ten mohl být ještě svým způsobem svůj. Ale po Jordánu už nesmí být svůj. Proto tam krásně znázorněno, že hned po Jordánu odešel Ježíš na poušť, 40 dní se postil, až začněl. To znamená, jak měl pocit sebe, že mu kulčilo v břiše, to znamená, jak měl se začal vlastnit svoji posadu, která umírala hladem, po 40 let dnech se obyčejně už jako moc nežije, tak mohl nastoupit teď, mohl se projevit celé jeho já, které ještě nebylo zničeno, které bylo, jak bych, které se ještě nestalo služebníkem, tak je to lépe řečeno, a toho muselo pokoušet, aby sloužil nazpátek tomu já a ne tomu otci. A taky to pokušení toho satana, to bylo pokušení služ zase sobě a nesluž tomu otci. Sobě to znamená tomu satanáši. A protože ale Ježíš chtěl sloužit jenom otci, tak mu ten satanáš musel vlastně sloužit od té chvíli. A nemohl mu nic udělat. Když tam třeba objevuje v jeho životě v podobě Jidáše, tak mu neudělá nic jiného, než že mu dopomůže, aby se s konečnou platností dokonale odosobnil. Tady mám přítel předvěstí, já přerušu ten tok těch myšlenek a chci odpovědět dotazy. Mám tady dotaz. Člověk třeba se sebe líp snaží se odosobnit, zbavit se chyb, ale vždycky se setká s tím, že nějakou chybu udělá a dokonce, že to má takové následky, že to vzbudí nějaké nepochopení nebo dokonce nevraživost na druhé straně. Má-li tento člověk říci, Pane Bože, dopustil jsem se, nebo dopustil jsem se chyby, lituju toho a prosím za odpuštění, a nebo má to dělat nějak jinak, když totiž se tyto věci pořád opakují a nemají konce, tak je tady obava, že to nestačí tímto způsobem odbít. A ono to opravdu nestačí. Protože my jsme už na takové úrovni, neříkám nějaké vznešené, ale na takové úrovni, na které je nám na každém kroku dáváno najevo, že v tomto oboru dosahování věčnosti nejsme ničeho schopni. Nejsme ničeho schopni. Prosím vás, toto nepovažujte za poraženeckou náladu, nýbrž za správné poznání. Když jsme přišli na to, že jsme nějakou neschopnost něco zvrtali, to nám budíš jenom ukázkou toho, že jsme v oboru duchovním 100% vrtáci. Že jenom se všechno neobjeví, co zvrtáme. Ano? Že když bychom chtěli cokoliv oboru duchovním udělat, že nic neuděláme dobře. Protože Ježíš Kristus také nic nikdy neudělal sám ze sebe. My musíme tomhle tomu následovat. On všechno dělá z vůle Otcovi. Jestliže já z milosti Boží přijdu na to, že jsem svou neschopností něco zbabral, prosím vás, to je veliká milost a já vás prosím opravdu o to, abyste to vztahli na veškerou svoji činnost. Abyste si uvědomovali, že mě to tak dlouho bude Pán Bůh ukazovat, tuto neschopnost, dokud komplexně neuznám, že jsem absolutně neschopný. Že to opravdu svou schopností k Bohu nejdu. Toto dokud nepochopila svatá Terezie, tak před samým koncem se zastavila. Pořád to tady líčím, že ano? Ona musela pochopit, že vůbec není schopna. A jestliže toto pochopila a převzala potom Boží moc, ne jako svou, jako jeho, kterou se nemohla sotožit, kterou nemohla považovat nikdy za svou. Ježíš Kristus říkal, vem si moje utrpení na kříži, já ti ho tady předávám a ty mi ho věnuj. To už věnovala něco, co nebylo její. A proto se jí podařilo přejít na druhý břeh. Za žádných jiných okolností a na žádném stupni se nepřechází na druhou stranu. Za žádných jiných okolností. Žádnou lidskou schopnost. To ovšem neznamená, že byste měli složit ruce v klín. Jenom se od vás chce, abyste jednali úplně z opačného konce než dosud. Třeba když jdu do modlitby vnitřní, když se začnu vnitřně modlit, tak v té vnitřní modlitbě celého člověka sebe odevzdávám. Co nejupřímněji. Když to nedokážu, tak musí mít nějaké pomůcky. Třeba opakování jména Božího, dejme tomu, jak jsem třeba radil. To jméno Boží nepovažuji za sebe, to přece nejsem já. To je nějakým způsobem on. Já se k němu připojuji. Já se do něho vlívám jeho mocí, mocí jeho slova, jeho jména. Posvěcuji jeho jméno. A tahle ta schopnost jeho jména a moje důvěra v ně, ne? Která to musí přidat, to je to málo, co to musím přidat, tam mě někam donese. Ovšem, protože fakticky nejsem schopen vůbec i mít tu důvěru takovou, aby mě až nakonec dovedla, ta ona mě až nakonec nedovede. Toto duchovní cvičení třeba to opakování jména Božího mě přivede do stádia vnitřního umírání. Bůh na mě sešle vnitřní umírání, abych já se zbavil sama sebe a tím pocituju jeho moc na sobě a touto mocí se dostanu dál. Tím nic si umírám. Zase potom už vědomě jeho mocí. Já jsem vám říkal, že jsem měl co dělat, protože jsem se měl rád této moci Boží se ubránit. A proto vám mohu ze zkušenosti říct, že je to moc Boží, kterou se člověk dostává kupředu. A že je to neschopnost lidská, kterou člověk brání tomu pokroku. Já jsem vždycky svou neschopností bránil tomuto pokroku. A schopnostmi Božími jsem se dostával kupředu. To jsem si dneska jasně vědom, to není žádná pokora, prosím vás. To je zkušenost. A kdybyste mě tisíckrát odporovali, já z toho neslevím, ten v tomto smyslu prostě je to tak a hotovo. Neslevím. Jsem tvrdohlavý. Prosím. Tak zrovna tak, dejme tomu, ať cokoliv menšího, sebe menšího dělám, třeba až tady kážu, to je malá věc, tak já to nemohu dělat z vlastní síly. Když dělám z vlastní síly, tak se nikdy k těm závěrům, ke kterým se chci dostat, nedostanu. Nikdy by to nemělo na vás vůbec žádný vliv. Když to na vás nějaký vliv má, tak je to jenom tím, že jsem to nedělal svou schopností. Ano? Tedy člověk se může jenom otevřít moci Boží. A té moci Boží se otevírá především, řekl bych, negativními vlastnostmi, a ne pozitivními. Že se nestará, že nedbá, že sám nedělá. Rozumíte, to jsou sami negativní vlastnosti. Nebo jakoby nedělal, to je taky negativní vlastnost. Že ani neví, že to udělal. Ať neví levice, co dělá pravice, že jo, to je ono. To je to vůbec, nic nedělat. Ježíš Kristus opravdu se nenamáhá a nebyl vyčerpaný při žádném zázraku. Nás by to ale strašně vyčerpalo, tak někoho vzkřísit, víte? Já nevím, co bychom my tady jako tato společnost museli všechno provést, abychom někoho vzkřísili, víte? To bychom byli uhondaní. No a že bychom přitom zemřeli a on by se ještě nevzkřísil. Protože úplně to děláme jinak než on. On totiž opravdu na to nemyslel. Mám před sebou situaci, prosím, ta situace přichází od Boha. Já se mohu ještě informovat, je-li tomu tak, protože Ježíš Kristus ptal, co si přeješ, ne? Ta situace přichází od Boha a já se s ní jako od Boha s přicházející potýkám. Kdyby byla ta sestra tam v tom klášteře, se tím potýkala ještě tímto způsobem, nebyly vejce, jo, před Velikonocema, nestarala se o to, nebo řekla, jak mi tady bylo líčeno, s důvěrou panu Marii, pano Maria, nejsou vejce. A vejce do večera byly. To je svým způsobem dokonalé. Ale není to, jak bych si to představila, že by to mělo být. Není to ještě Don Bosco. Ano? Co tam ještě chybí? Tam je ještě mnoho, řekl bych, myšlenkové činnosti. Tam ještě mnoho myšlení, kdežto Ježíš Kristus při této věci nám ukazoval, že kdyby člověk sebe víc přemýšlel, že by si ani částečně nemohl pořídit takový oděv, jako dává Pán Bůh tomu nejobyčejnějšímu kvítku na louce. O vejce tady vůbec nejde, to je samozřejmá zážitost, to je všechno přidáno, když ten člověk hledá to království Boží. Já si myslím, nechci tím pomlouvat ty sestry, že oni přitají mnoho značností toho života a přitom, jak se jim to traduje, vůbec si nejsou jistí tím, že to království Boží najdou. A tohle to je veliký nedostatek na té cestě a proto to dělají jenom takhle. Oni se když myslí, když to dobře dopadne, když se budu slušně chovat, nebudu hřešit, což není dost dobře možné, pořád nějaké přestupky se dělají. A když budu velkou milost u Boha, tak já se do toho nebe dostanu. To jsou na velkým omylu. Oni se tam nedostanou. Nikdo z nich. Pokud se do něho nedostanou zde na světě. A toto vědomí jim chybí. Ježíš Kristus možná vůbec nic nevěděl, protože byl dítě a potom byl obyčejný tesařský učeň. Ale jedním si byl jist, že otec ho povolal. A my jako lidé bychom si měli být jisti, že nás Bůh k sobě volá. Že máme tímto životem vejít do věčnosti. Ne po tomto životě. Nýbrž tímto životem. S touto jistotou, když přistupuje člověk ke svému dennímu životu, tak se z toho denního života stane úplně něco jiného rázem, protože je to ta cesta, tento život je ta cesta do té věčnosti. V tomto životě se přeci setká s tím svým otcem a ne po smrti. A proto ho může na každém kroku očekávat. On na každém jeho kroku už je. A čím dál, tím víc je. Tady už nejde o vejce před Velikonocema. Rozumíte mi? Nímž o tuhle tu podstatnou věc, o tu nestarejte se. Já jsem tady. Já jsem váš pán. Já vás vedu i tam, kde vy si myslíte, že já spím. Co se obáváte? Tam při té bouřce na jezeře Genezareckém. ať si myslím, že spí nebo že je vzhůru, to je jedno, on je tady. My jsme v jeho vědomí. To se člověk uvědomí teprve potom, až se ocitne sám se svým vědomím jen. To ovšem už je dost vysoký stav. Není to nejvyšší stav, ale dost vysoký stav. A když se tam jednou ocitne v tomto stavu, tak si uvědomí, že vždycky on, člověk, byl ve vědomí božím, že nikdy tomu nebylo jinak a že tedy byl ustavičně veden. A že tedy měl se chovat podle toho, jako dítě v náruči boží. Tady mám takový doplněk k tomu, že mi tady bylo řečeno, že někdo z vás, když tento pocit spočívání v náručí matčině duševně zažíval, že potom při vnitřní modlitbě se cítil jaksi unesen. Upozorňuji vás na to, že toto, co jste zažívali, že to je vlastně symbol toho, co se děje s člověkem v běžném životě. Jakmile se totiž člověk ocitne duševně, nebo snaží se o to, aby byl v náruči boží, aby jednal jako dítě v náruči matčině, tak mu opravdu Pán Bůh odnímá všechny situace. Ty osoby ty jsou už jenom nástroje v těch situacích, které k němu nepatří. Takže se upravuje jeho způsob života. Ale já bych ještě chtěl hlubším způsobem toto vysvětlit. Člověk totiž obyčejně první krok na té cestě k Bohu udělá vnitřní. To znamená, že vlivem okolností se otevře vnitřně a vnitřně uskuteční jakési vytržení, unešení. A s tímto požehnáním toho unešení potom vstupuje do života. Samozřejmě, že tohleto unešení nemůže existovat tímto způsobem i v běžném životě. Protože by ten člověk nežil plně v tomto životě. On se musí věnovat tomuto dění jako něčemu, co je od Boha posláno, čili to nesmí považovat za méně skutečné a nesmí se tím s tím potýkat jenom jako s něčím vedlejším. A proto je dobře, že toto unešení zpočátku jenom posilou vení život, ale nemělo by, jako se to stalo u mě bohužel, toho člověka odvést od důležitosti tohoto života. Já jsem ztratil zájem o tento život, protože tyto únosy vnitřní byly tak silné, že mě zbavovaly dojmu, že to ostatní má stejnou cenu, co tím není. Tak to je veliká chyba, protože právě dnešní způsob života vyžaduje, aby člověk v tomto životě byl plně zaujat pro věc, kterou dělá, neboť právě toto zaujetí pro věc je jedinečný způsob odcházení od sama sebe. Ten Bůh totiž je nepojmenovaný, nepojmenovatelný a on ke mně může přicházet jakoukoliv událostí. A já, když to s jeho rukou beru, tak je to modlitba, jelikož já se věnuju té věci, tak se věnuju jemu. Rozumíte? Když je to nejsvěstější věc, tak se věnuju jemu. A pak ovšem přestanou tyhle ty únosy být jenom otázkou vnitřního života, nýbrž stanou se takovým aktivním prožitkem, který prolíná celý život činnosti. Ale vždycky je dobře zase znovu a znovu nastupovat ten vnitřní popud, to znamená vnitřní modlitbou se dostat do takového stavu, kde získám požehnání pro prohloubení života ve světě. No. A máte dost pásky, tak tam mějte taky tohleto. Jak je to s tím, že ta svatá Terezie mohla obětovat něco, co nebylo její a co bylo Ježíše Krista? Kdyby bývala to obětovala jenom v podobě prohlášení, Pane Ježíši Kriste, já obětuji tvou oběť na kříži a tak dále, ať to řekne, jak chcete, jedno, tak by to nemělo vůbec bývalo účinek, ten spojovací. Nýbrž toto obětování utrpení Ježíše Krista bylo něco, čemu ona nemohla rozumět. Zrovna jako vy tomu nerozumíte. Ona tomu porozuměla teprve potom, až se to všechno dostalo, až to přešlo do jejího poznání, až se to uskutečnilo. Tato oběť až se uskutečnila. Účinek té oběti až se uskutečnil. Ona, když to obětovala, tak vůbec nevěděla, jak se to může stát. Prosím vás, to se vždycky na každém stupni znovu a znovu opakuje. Že já nevím, jak to je. Pana Maria, když měla porodit syna Božího, že ano, tak říká, no tak staň se, vůle tvá. I když já nevím, jak se to může stát. Muže nepoznávám. Jak se to může stát? Ale to je jedno, staň se vůle tvá vůle. A ona tohleto, toto rozhodnutí musela udělat. Rozumíte, to, co se při tom musí udělat. Nesmí se je chtít tomu rozumět. Nesmí to pouze prohlašovat, ale musí to chápat jako vůli Boží. Když to chápe jako vůli Boží, obětuj mě mé utrpení, Ježíšovo utrpení tedy, že? Ty člověče. Když to chápe jako vůli Boží a svatá Terezie z Avily to chápala jako vůli Boží, nebo se Ježíš Kristus předtím zjevil a řekl jí to, aby to udělala, ne? Musela to tak chápat. Tak ona chápá jenom, že to bude Boží, ale jak se to může stát? Jak si může někdo přivlastnit nějaký cizí utrpení? To nemá pochopit. Jako katolická církev správně říká, že tajemstvím, jak to, že jedna oběť Ježíše Krista na kříži mohla být základem spasení pro celé lidstvo. Je to fakt, ale je to nepochopitelné. Protože kdo to pochopil, ten už to nepochopil rozumem, nýbrž zkušeností. Ano? Dá se to pochopit jenom zkušeností. O té zkušenosti svaté Terezie teďka promluvím. Ano? Ona, když jí tohleto Ježíš Kristus řekl, obětuj moje utrpení, totiž proč jí to navrhl? Protože dobře víte, že ona nemohla vnitřně umřít a nemohla tedy se trvale spojit s Bohem, protože byla svá, že vnitřně neumřela. A protože se sebe nedovedla zbavit, tak prosila, jak to má udělat, ne? A Ježíš Kristus řekl, já, dcero, ty jsi nikdy svého nic neměla. A když mi teďka říkáš, už jsem ti všechno dala, co jsi mě dala? Nic mě nedala. A přesto se celý život snažíš, já to vím dobře, ale věř mi to, nic mě nedala. Neboť všechno, co jsi měla, bylo moje. Ne? Jsi dávala jenom moje věci. Teď to, co ještě máš, tu vůli se mnou spojit, to je taky moje vůle. To není tvoje vůle. Ty si myslíš, že ty se chceš spojit s Bohem. Kdo víc si to přeje, než láskyplný otec tvůj. To tvoje, to je jenom odlesk té vůle Boží. Ty jenom žiješ z této, ta tvoje vůle žije z této vůle Boží. Jenom proto jí máš, že jí má Bůh za tebe. Rozumíte, takhle tomu měla porozumět. A proto já ti radím, aby se zbavila této své vůle, abys obětovala moje utrpení na kříži, o kterém dobře víš, že není a nebude nikdy tvoje. Tam se konečně dostaneš na tu pravou cestu, že dáváš Bohu, co tvoje není. Pán Ježíš chválí přirovnání o hřivnách služebníky, kteří nevládli svými věcmi, kteří vládli hřivnami propůjčenými. Je vám to jasné? Nejsou tam ti služebníci chváleni za to, co měli vlastního, nýbrž za to, co měli propůjčeno, co nebylo jejich, že hospodařili s tím, co není jejich. Dokud se nedovedeme, dokud nedokážeme hospodařit s tím, co není naše, co zaručeně není naše, tak nemůžeme vnitřně umřít a nemůžeme se znovu zrodit a nemůžeme říct jasně na věčnosti. My musíme hospodařit s tím, co není naše. Nic z toho, co není, co tady je, není naše. Ty události nám říkám, bereme od Boha, ne, to jsou jeho, jsou všechno jeho řízení, jeho věci, ano. A schopnost odřizovací, kterou přitom mám, toto je dobré, toto je špatné, je taky od něho a tak dále. Tím je to ovšem určitým způsobem zkomplikováno. No, a proto se to nesmí ale zříkat, této schopnosti rozlišovací. No a když ona toto udělala, tak okamžitě to mělo za následek, že spojila s tím Bohem, že vědomně žila od té chvíle v náručí Boží. A nevystupovala tam a nemusela vstupovat do extaze. Končily všechny extaze. Ona předtím totiž procházela úrovní extazí, kde upadala do takového stavu chvilkového spojení a z něho zase vypadla s velkou hrůzou a jako hromádka neštěstí, protože se ocitla zase na holičkách. A nemohla docílit toho, aby ten stav trvale existoval. Protože celou svou bytostí tam ještě nešla. Ta částka třeba sebemenší, která byla její, jí strhala zpátek. Tak to vypadá s každou extazí. Ten člověk vědomě dává sice všecko, co může, ale protože se nezná, tak všechno nedal. O čem neví, že by měl ještě odevzdat, to nedá, samozřejmě to neví. No tak ta svatá Terezie nevěděla, že ta její vůle po spojení s Bohem, že to není její vůle, nebo že to vůle Boží, to ona nevěděla. Tak to mohla odevzdat. Nemohla. No a když se to týká, dověděla, že je to vůle Boží, aby se spojila s Bohem, no tak to odevzdala. A musela se ovšem odevzdat něco, co zřejmě pro ní nebylo její, co bylo Ježíše Krista, že ano. A pak to vyšlo. Tady mám další dotaz. A to opuštění, které člověk zažívá, je po částkách nebo najednou? Ono je po částkách proto, že my neopouštíme sebe celé, neboť se neznáme. My sebe opouštíme jenom částečně. Tady jsou mi přátelé svědky, kolikrát já jsem už si myslel, že jsem sebe celého opustil, ne? A není to pravda. Zase se nacházím sama sebe. To znamená, že jsem sebe celého neopustil. Protože se dokonale neznám. Nikdo sebe nezná. Ze správného sebepoznání, říká svatá Terezie, se rodí pravý pokrok. A jestliže ale člověk opravdu ve velkých dávkách sebe opustí, řekl bych, tak nějak náhle, najednou, tak to má potom za následek velice rychlé napojování se na tu věčnost. To znamená, jestliže například jdeme tomu při vnitřní koncentraci, se dostaví stav krutého umírání. A on takového, že opravdu žádná smrt nemůže takhle zle dopadat. Naopak, každá fyzická smrt je milosrdná. Nikdo při smrti neřve zoufalstvím, prosím. I když dneska představujeme, že třeba my to budeme dělat, protože jsme při smyslech zatím, jak si tak myslíme. Nebudeme. Jsme mírní jako beránci. Protože tato smrt není pravá smrt. Tam to budeme, až půjdeme v okamžiku smrti, no protože jako svlíkání šatu. Jako možná jako úlevu, jako velkou úlevu. Takže to, tahle ta mystická smrt, to není úleva. To je něco strašného, jak Ježíš Kristus líčí na kříži. Tam se totiž zbavuje člověk veškerého pocitu oddělenosti od Boha, ze kterého byl dosud živ a ze kterého dále živ být nesmí. Když víte, že u Ježíše Krista ten pocit oddělenosti byl pranepatrný, ale byl. Já bych mohl dokázat z jeho života, ne do Jordánu, ale po Jordánu, že ten pocit určité míry oddělenosti tam byl u něho. On se s tím nijak neskrýval, když plakal nad Jeruzalémem, když plakal nad Lazarem a tak dále. Protože konečně to byla láska. Lidská láska, kterou tady projevoval. A chtěl nám ukázat, že té se nemáme štítit. Takže není žádnou pravou překážkou. Naopak, že je ku prospěchu člověku. Ale ten člověk, který takhle prostě umírá v tom vnitřním stavu třeba soustředění a dokáže přivolit tomuto umírání. Přivolit. Zase je to též, co to přivolení Panny Marie. Co to přivolení ještě Krista v Jordánu a co to přivolení ještě Krista na kříži. Staň se vůle a tam odezdávám tě svýho ducha. Rozumíte? I přesto, že tak prudce umírá a tak bolestně, že se mu zdá, že třeba nese kříž za celý svět a taky, že svým způsobem nese. Stává se spoluspasitelem při tomhletom dění vnitřním. Nuceně. Aniž třeba chce. Tak, jestliže za to jde dál, jestliže řekne ano, já ti odevzdávám všecko, já s tebou umírám, že? Nemusí to ani říkat, ale prostě to provede, kdyby to říkal, tak to poruší, to umírání. Prostě to odevzdává, zase to odevzdává. Tak se ocitne za tím umíráním, ocitne se znovu zrozený, ocitne se ve věčnosti, ocitne se nezávislý na tělu, nezávislý na mysli, která přemýšlí, která přemítá, která se stará, která řeší. Nic nepotřebuje řešit. Všechno je mu jasné. Po tu chvíli, co to zažívá, samozřejmě. Ale když to potom už nezažívá, tak ta vědomost o tom mu zůstane jako paměť, ne? A to už mu svítí do celého života. Takže opravdu to vnitřní umírání, které tady nastává, si člověk uvědomuje, že je to překonávání sama sebe. Že to není už ani jeho, že to není možné, aby to bylo jeho, že to je něco ve spojitosti s celým vesmírem, anebo ještě s něčím víc než s celým vesmírem. On totiž předtím, než takové umírání zažije, tak zažije opravdu takové zbavení se tělesnosti a takové prolínání za hranice vesmíru a tak a všechny ty stavy, které mu jasně rozsvědčují to, že to umírání není jeho umírání, nebo že tady umírá s Ježíšem Kristem. To zbavení se sama sebe, mám tady dotaz, jakým způsobem? Já bych řekl, nevybírat si. Ovšem, záměrně zatím jít. To neznamená obětovat se záměrně po někoho až do strhání těla. To by nebylo správné, přijít o zdraví, přijít o život. To se od člověka nechce. Ale mám za to, že člověk by měl přistupovat k vnitřní modlitbě především jako k sebe obětování. A ne jinak. Jeho vnitřní modlitba by měla být rovnítkem, ekvivalentem, jak tomu říkají matematici, něčím stejným, jako je sebeobětování. Jestli on k vnitřní modlitbě nepřistupuje jako sebeobětování, jako tady se ti Bože obětuji, tak to dělá zásadně špatně. A ten prostředek, který přitom užívá třeba jméno Boží, to je prostředek, který má usnadnit to sebeobětování. To je kněz, který za něho tu oběť dělá. Ano? Tak asi. Že ne vždycky má u sebe mistra, ne vždycky má u sebe kněze, který veme jeho oběť, když vstoupí do chrámu do svých rukou a potom si s ním dělá to proměňování. To je v jeho vnitřní modlitbě ten prostředek, který jako vnitřní modlitbu užívá. Když jsem minulý rok v Kalech se snažil s těmi šesti přejít přes ten kritický bod, přes který se nemohli dostat, tak jsem především musel vědět, v čem ta jejich krize spočívá. Že spočívá v tom, že se snaží stejným způsobem dosahovat věčnost, jako dosahují všechny věci na tomto světě. Byl jsem odjakživa přesvědčen o tom, že Tímto způsobem se vůbec nic nedosáhne. Číňani tomu říkají, když se někdo snaží dosáhnout nirvánu, vůbec nedosáhne. A když se někdo nesnaží nirvánu získat, taky ji nedosáhne. Čili obojí je chybné. Teď se musíme snažit najít systém, jak tedy to vědomé zažívání věčnosti nabít bez té přímé snahy po nabití, aniž bychom ale ztratili touhu po té věčnosti. Totiž je tady věc, kterou vám pořád připomínám. Jestliže já tu touhu po věčnosti převedu do konkrétní nějaké snahy, třeba do určité formy koncentrační, do určité formy modlitby, tak musím mít za to, že jsem se dopustil základní chyby, že jsem do nějakého tvaru, do nějaké formy přetavil tu touhu, která má zůstat bez tvara, bez formy, bez nějakého receptu. Neboť je to vlastně touha, která proniká celým vesmírem, to hnací síla, která je nedefinovatelná a nedá se nikdy říci, toto je to, nebo tamto je to. Číňani tomu říkají takovost. Znamená, to se nedá vůbec nazvat česky, to je takové, jaké to je. Ježíš Kristus říkal, duch, který vale, nevíme odkud a nevíme kam. Prostě nedefinovatelný. Ale snažím-li se třeba, dejme tomu, písmenovým cvičením získat tu věčnost, tak nezískám vědomí věčnosti z toho důvodu, že v žádném tvaru, v žádném zvuku konkrétním ta věčnost není obsažena. Hotová, celá, bych tak řekl. Je tam jenom, to je jenom, řekl bych, výtrysk z té věčnosti, to je výměšek z té věčnosti a chci-li se dostat nazpět, musím z této konkrétní formy, z tohoto konkrétního tvaru soustředění se dostat do stavu soustředění. To se vám pořád říká, že? Jestliže já konkrétně třeba miluju, já se musím dostat do stavu milování. Jestliže mám naději v něco, tak já se musím dostat do stavu naděje. Jakým způsobem se nejsnáze do toho dostanu? Ne, že si nepěstuju tu naději, nebo že nedělám žádné to duchovní cvičení. Nýbrž tím, že pozbudu třeba s naději na konkrétní úspěch. Ale ta touha, aby se to splnilo, ve mně zůstane. Rozumíte mě? Třeba já to vím podle sebe. Tak 9 let jsem se snažil o to získání, řekl bych, vědomého života ve věčnosti. A po 9 letech jsem v tom koncentráku zjistil, že to není možné, že já trvale ve věčnosti nemohu přebývat. Že toho nejsem schopen. Že snad nějaký závan věčnosti tu byl a že se odešel a že já nevím ani, jak jsem ho ztratil, jak se to mohlo stát, jak jsem to promarnil a ani nevím, jak ho získat nazpět. Nemám prostředky. Když používám téhož duchovního cvičení, které mě tam znalé dovedlo, tak on mě tam podruhé nedovede. Ano? Jak je to možné, tohleto? To je možné tím, co se mi stalo v tom koncentráku. Tam je to vysvětleno. Že já jsem tu touhu po věčnosti 9 letou tam dokonale pochoval v tom smyslu jenom, že žádnými konkrétními prostředky se nedá naplnit ta touha. Se nedá uskutečnit žádnými konkrétními prostředky. Ani konkrétním lidským životem, konkrétním lidským snažením. A když jsem dospěl k tomuto stádiu, okamžitě jsem do té věčnosti vešel. Protože stálo za mnou těch 9 let té snahy, nebylo možno přetrhnout tu touhu, ten stav té touhy. dalo se přetrhnout jenom jakékoliv počínání konkrétní, aby se to uskutečnilo. Dokonce se dalo, jako já jsem si myslel, ukončit s tímto životem. To jsem si myslel, že tento život končí. Že všechny prostředky dočasného života přestávají mít platnost, protože já v tu chvíli zemřu. Ne, jak jsem vám říkal, že jsem si myslel, že ten gestapák mě zabije. No a to bylo dokonalé zústování jakoukoliv metodou. Jak to Číňani chtějí, ano, jak vám tady vykládám. Ale přitom mají Číňani pravdu, že bez metody to nejde. Kdyby ta metoda ta předtím nebyla, tak jsem se do toho stavu nedostal, chápete to? A s tou metodou to nejde, protože kdyby byl u ní zůstal, tak to nepřešlo do toho stavu, chápete mě? Já myslím, že teď je to úplně jasné. Ano? To znamená, neslevujte ze žádné stylizace života, jak jsem tomu říkal. Nebo z žádného duchovního cvičení. Ale bylo by dobře, kdybyste věděli, že ten konkrétní prostředek sám o sobě nespůsobí, že by... Tedy jde o to, v pravém okamžiku, kdy dozrála situace a když se opravdu dosáhlo tím prostředkem konkrétním, co se dosáhnout dalo, s ním skoncovat, a když ten prostředek delší dobu byl používán, není nebezpečí, že se zastaví také ten stav touhy, který za ním byl. Ten stav touhy přežije skoncování s tím prostředkem a ten stav touhy člověka dovede do té věčnosti. Ano? Tak já se teďka vrátím k těm kalům. Tak já jsem tam potřeboval prostě jim říct. Metodě své pokračujte, ale uvědomte si, já jsem nesměl kydat hnůj po té metodě, samozřejmě, že vy jste lešikové, že vy to nedokážete, že to není vina ta metoda, že to viní vy. Samozřejmě jsem neříkal celou pravdu, ale kus té pravdy jsem tímto vysvětlil. A tak oni, vy se musíte umět chopit té své metody zcela jinak. Ne svou silou, ne svou vůlí, ne? Tak jsem jim to asi vykládal takovým nějakým způsobem. Protože ve skutečnosti je třeba umět odstoupit od konkrétního působení. Konkrétní působení vždycky nějakým způsobem něco klasifikuje, něco někam zařazuje, něčemu přikládá nějakou váhu. Prostě věc orámuje ze všech stran, takže ji dělá zcela nepřístupnou tomu věčnému, které nemá žádný tvar a žádný rám. Já se teďka dostanu trošičku dál. Tak tam, když Číňani říkají, pravá mysl vůbec není mysl, tak tím chtějí napovědět. Jestliže se nějakým myšlenkovým pochodem ty snažíš do věčnosti dostat, tak vždycky to má nějakou konkrétní podobu, ten tvůj myšlenkový pochod. Tím se odsuzuješ k neúspěchu. Kdybys znal, kdybys věděl ze zkušenosti, co to ta pravá mysl, jak oni tomu říkají, nemysl, je, tak bys věděl, že to není žádný konkrétní myšlenkový pochod. Že je to stav, ve kterém je všechno v klidu obsaženo. Takže z kterékoliv strany ty k tomuto stavu přistoupíš, dotkneš se ho, tak z toho stavu vypáčíš v pravém slova smyslu všechno, co momentálně pro tvůj život je zapotřebí. Proto mohl Ježíš Kristus, když hlásal vlastně tento vstup k Otci, k té nemysli, bych tak řekl, nebo on tomu říkal k ne vlastní vůli, tak tím mohl vlastně zároveň doporučovat a musel doporučovat, nestarejte se. Protože kdyby se, anebo nepřemýšlejte o těchto věcech příliš, protože kdybyste se sebe víc snažili přemýšlet, tak nepřidáte ke své postavě ani palec, že ano, ale nebudete krásnější než to kvítko, které se o sebe nestará a tak dále, to ty všechny příměry tam znáte, to je vám běžné. A jestliže tedy Ježíš Kristus tohleto radí, tak vlastně radí stejnou věc jako Číňané, že když říká, já z vlastní zkušenosti vím, říká on, co to ta nemysl je, co to je ta vůle Otcova. To je něco, co všechno prostupuje, co nemá tvar, ale čemu lidská vůle odevzdaná do této, já bych řekl takový nevůle nebo nemysli, teprve konkrétní tvar dává tím, že jelikož je tam v té univerzální mysli, bych tak řekl, všechno obsaženo, dotkne-li se toho naše mysl konkrétní, je naplněna právě v tom, čím momentálně žije. Jiným způsobem vysvětleno. Jestliže například se přibližuje k věčnosti matematik, stane se lepším matematikem. Jestliže se tam přibližuje třeba fyzik lepším fyzikem, matka lepším matkou a tak dále. Čili přeloženo do Kristovy řeči, nemusí se dále starat ve svém oboru. Je mu tam všechno přidáno. Protože našel království boží. V matematice je mu například všechno jasno, tomu fyzikovi ve fyzice a té matce všechno, co má dělat s dítětem. Jak to tam našli? Ne, že zatím šli starostlivě, ale že tam vešli jako do stavu. Do stavu se nedá vejít jinak než se stavem. Ne rozvířenou myslí, která má konkrétní obsah. A proto vám tady radím třeba jakýkoliv stav, ovšem nikoli nějaký okrajový, nebož stav, který člověk si nějakým, řekne, nějakou metodou nebo delší snahou vypěstoval, takže je to v něm stav mohutný, silný, silnější, který je silnějším proudem než jakékoliv jiné proudění v něm. Tak například, dejme tomu, může to být víra, může to být důvěra v prostředek, který já užívám. Když takovou důvěru jsem já například získal ten prostředek koncentrační, který jsem v začátku užíval, tak jsem si zjistil, myslel, že ten koncentrační prostředek mě dovedl do té věčnosti, aspoň na chvíli tedy, ale nebylo to pravda. Ta důvěra v ten prostředek mě tam dovedla. To je ten duch toho prostředku. Ta víra v tento prostředek, no to nebyla víra, no to byla jistota, že ten prostředek je pravý. A že tam člověka opravdu do té věčnosti dovede. Že není jiného prostředku než toho a že tedy nic tam člověka dovede. Já jsem se přesvědčil o tom tím způsobem, že například, dejme tomu, jsem tam v těch kalech předstíral, že to mají nechat všechno na mě, že já se o to postarám, jak se do té věčnosti dostanu. Já jsem se samozřejmě o nic nestaral, pochopitelně. Že kdybych se byl o něco staral, tak jsem to stejně kazil, jako oni to kazili dosud. Při té se nejlepší snaze. Já jsem musel za ně zůstat absolutně bezstarostný. Protože jsem musel mít jistotu, jako ji do dneška mám, že nic víc si věčnost nepřeje, než abychom s ní byli spojeni. Že to je pravé plnění vůle boží, odezdat se do této vůle. Že ta moje vůle, která si se vás přeje s ní být spojena s tou univerzální, to je tak slabý odlesk, že to vůbec se nedá nazvat nějakou silou. Jež to, když já se umím vystavět síle této boží vůle, té vůle vůli věčnosti, tak jsem stržen. Ovšem já to nemohu udělat jinak, než když se zbavím absolutně své vůle. Proto jsem jim napověděl, nestarejte se, já se starám za vás. Chápete vy? Dobře? Ačkoliv jsem se za ně nestaral, že jsem to musel vysvětlit jejich terminologií, jejich způsobem myšlení. Chci říct nějakému takovému člověku, který tady vedle vás sedí, že se nebudu starat, že nic nebudu dělat, tak by prostě to nejenom nepochopil, ale myslel by si, že jsem lajdák a že něco předstírám. Což ovšem není pravda. Já jsem jinak přesvědčen o dosahování než on. Chápete to? jakákoliv metoda je užitečná ne svou vlastní podstatou. Že bychom mohli říct, ano, třeba tam ten druh modlitby dovede člověka do věčnosti, nebo tam ten druh počínání uvede člověka do věčnosti. Tím se nedostane člověk do věčnosti, do vědomě zažívané věčnosti. Ale jestliže něco soustavně dělá, tak je to přeci výraz jeho touhy. A jestliže třeba tím prostředkem jednou prorazí, po druhý ne, tak si nakonec prověří, že to není ten prostředek, nýbrž ta touha, která ho tam dostala. Ano? A ještě lépe řešeno ten stav té touhy. Proto může svatý Pavel říci, ne ze spravedlivosti je člověk ospravedlněn, je uznán za hodným být věčný, že ano? Ne pro dobré skutky, ale z milosti. A tato milost spočívá v tom, že člověk upravňuje, nebo řekl bych, uschopňuje, disponuje pro její přijetí. Disponuje se tím, že jí dá volný průchod. Dokud se drží striktně nějaké metody, tak sice v sobě, v něm něco narůstá, v sobě něco pěstuje, to je pravda, ale dokud nepřestane s tím pěstěním, tak vlastně ruší v podstatě nakonec ten vývoj. To je asi tak jako někdo, kdyby si myslel, že mu to na poli nevyroste, než bude pořád to rýt okolo a pořád zalívat, tak by to možná schnílo. Žáno. Nebo by porušil kořínky. On musí tomu také nechat tu vegetační dobu volně působit. Slunce, zemi a tak dále. Teplo. A tohle to je asi hlavní princip naší cesty. Že my nemůžeme potírat žádnou metodu. Každá metoda je dobrá, která ve mně stupňuje touhu. Po jedné a téže věci, třeba po té věcnosti. Každá metoda je dobrá, které já důvěřuju. Každý prostředek je dobrý, o kterém si myslím, že lepšího prostředku vůbec nemám. Nakonec se samozřejmě přesvědčím, že jednou mě ten prostředek někam kousíček dovedl, zase jsem ho tam tu spadl, jak je to možné, to nemůžu pochopit, ale pochopím to tehdy správně, když vím, že to nebylo v té metodě, nebo v té soustavnosti, se kterou já jsem tu metodu užíval, takže mě něco ve mně přibývalo. Mě přibývalo dispozice, uschopnění k přijetí té věčnosti. A více se nedá žádnou metodou udělat. Čili já mohu správně čtení říct, žádná metoda nevede k věčnosti. Neboť metoda, do žádné metody se nedá věčnost spoutat. To je fakt. Ale zároveň oni říkají, ale bez žádné metody to taky nejde. Protože, to bych doplnil, to oni bohužel neříkají, to se musí doplnit, tak už jsme nějaký tisíciletí od nich dál zase kousek, protože se rozvíjí lidská bytost a jedině rozvinutá lidská bytost, to je novum, který oni nevysvětlovali. No? Jedině rozvinutá lidská bytost jenom ze stavu absolutní rozvinutosti se dá přejít do věčnosti. Nerozvinutá lidská bytost, i když přejde do věčnosti, tak to buď tvrdě doplatí, tím, že jí to zkosí, a nebo jí to nedovolí po druhý vstoupit, nebo tam tu vypadne, že, a je zmrzačená fakticky, protože toho příliš silné na ní. A když je to mládež, tak jí to třeba zabije, jako třeba jsme viděli, u těch, kterým se zjevila třeba z Panna Maria tamhle někde ve Fatimi, nebo u blahoslavené Imeldy, jak jsem tady vykládal. Zvírali, nebo byli do smrti mrzáci. Tak tohleto je důležité si uvědomit, že metoda není schopna se nás dovést, bez ní to ale nejde a jenom s ní to nejde. Proto jsem vám říkal, v určité momentu jsem to slovo, které česky znamená mysl, a které jsem říkal čínsky, nemohl dále říkat. Ale ne proto, že bych nechtěl, já jsem chtěl, ale ono to nešlo, protože ten stav důvěry, který jsem vyprodukoval s tím přeříkáváním toho slova mysl, jsem tak vystupňoval, že zastínil veškerý moje povídání, všechnu moji rozvažující, uvažující a pamětnou mysl. Já jsem přerostl svou touhou přes to, co není ta pravá mysl. Za to jsem přerostl. Ta mysl, která něco ještě může říkat, to není pravá mysl. Ta mysl, která nic neříká, ve které je všechno obsaženo, to je pravá mysl. A člověk se do ní dostane tím, že třeba s důvěrou se k ní obrací a ona ho postupně naplňuje sama sebou. A ta náplň přemůže nakonec metodu, kterou se člověk do toho dostal. A v tom okamžiku přemožení člověk není schopen jakoukoliv metodou dále jít a bez metody se dostává do té věčnosti. Jako třeba z Buddha pod tím stromem. To nebyla už žádná metoda. Ne? A já i při svých drobných krocích musím říct, že nikdy v tom nebyla žádná metoda. S metodou jsem nějakou šel kupředu, pořád. Ale do vyřazení se dostával nemetodicky, nečekaně. A pro tu chvíli nezaslouženě, protože jsem třeba vůbec v tom momentu nebyl schopen vůbec tou metodou dále působit. Absolutní neschopnost byla právě příznakem blížící se věčnosti. Ano? A proto jsem se i v těch kalech snažil v těch svých přátelích navodit stav neschopnosti. A tento stav neschopnosti a spolehnutí se na něco, co není v tom člověku, co není v jejich schopnostech, způsobil, že vyšli sami ze sebe, vyjít sám ze sebe a nepřestavit vědomí, znamená dostat se do věčnosti. Proto například Číňané říkají správně, hledat nirvánu je nesmysl, protože tento stav, ve kterém žijeme, se v podstatě od nirvány vůbec neliší. My už vlastně v ní žijeme, jenže si to neuvědomujeme. A brání nám v tom, to tam už není, to já dodávám, brání nám v tom jemný závoj střídajících se procesů myšlenkových, citových a jiných a pojmových. Jakmile já tento závoj odhalím, objeví se zatím mysl jako taková, bez jakýchkoliv závojů a bez jakýchkoliv proměn. Ano? Číňani se nesnažili, ty mistři číňští zenu, snažili u svých žáků vzbudit dojem, že jsou schopni něco dosáhnout ve věčnosti. Naopak se snažili vzbudit dojem, že jsou absolutně neschopní. A dělali to hlavně u těch, počínali si takto s těmi, o kterých byli přesvědčeni, že touha jejich se tím nezmaří. U kterých zhasla touha, jakým prověřili jejich neschopnost, tak u těch to bylo v nejlepším pořádku, že ti odpadli, nebyli bez tak připraveni. Ale u kterých nezhasla touha, když zjistili, že jsou neschopní, tak u těch povstaly nové vlastnosti, které byly absolutně žádoucí a jsou žádoucí i pro nás na cestě k duchovnímu poznání. Člověk přes vlastní neschopnost se dostává k té velikosti. Nemohl nám to nikdo líp ukázat, kde pak Číňani, než Ježíš Kristus na kříži, absolutně neschopný, v tom stavu absolutní neschopnosti a ve stavu oddělenosti vědomí svého od Boha, byl schopen přejít do věčnosti. Je to pravda? A předtím, dokud měl tento stav spojení s věčností, nebyl schopen toho trvalého vzkříšení, že ano, musel teprve na kříž. Ten, kdo pociťuje teprve stav nějakého částečného spojení, ten ještě má před sebou kříž, rozumíte? Ze stavu absolutní neschopnosti se vstupuje do stavu trvalého spojení. To nám Ježíš Kristus jasně říká, a to nám také říkají Indové. Ovšem nesmí tam chybět ten prvek, a podtrhuju mockrát, jaký nám ukázal Ježíš Kristus na kříži, že nerezignuje na svou touhu. Že když je absolutně neschopný, takže Ježíš Kristus se ptá, Bože, proč jsi mě opustil? To je důkaz absolutní neschopnosti. Ztratil spojení s otcem, se kterým pořád ve spojení byl. Proč mě opustil? Ani nevěděl, proč ho ztratil. Že jo? A v tom okamžiku on říká, odevzdávám ti svýho ducha. Vidíte to? Toto tam nesmí přestat existovat. Tohle to je záchrana. Tento jemný most, že zůstane touha, že zůstane pocit sounáležitosti, který třeba byl fakticky zrušen, ale pokračuje v lidské duši, protože není možno zastavit pro tu metodu, kterou člověk se až do tohoto stavu dostal. A ta metoda Ježíšova byla co? Vycházet sám ze sebe, sloužit všem. On sloužil absolutně všem a toho dokonale připravilo ke kříži a ke vstání z mrtvých. Kdyby sloužil jenom sobě, tak se nikdy nestalo to, co se stalo na kříži, co se stalo to z mrtvých stání. To by se bylo nestalo. To by byl takový malý svatý, jako kterýkoliv jiný, o kterém už dneska nikdo nic neví. A takhle z něho byl vtělený Bůh, který dokázal svoji božskou podstatu. Tady mám dotaz. Bylo řečeno v Bibli mnoho povolaných, málo vyvolaných. Kde jsou ty meze mezi povolaností a vyvoleností? Tak to se dá jedině prakticky zkusit. To se nedá vysvětlit. To se dá prakticky zkusit. Jestliže třeba Ježíš Kristus vyléčil 10 malomocných a jeden mu přišel poděkovat, tak z těch 10 povolaných, aby byli zdraví, rozumějte duchovně, byl jenom jeden vyvolený. Ten se vrátil a stal se učeníkem Ježíšovým. Ti Číňani na to jdou podobným způsobem, zkušeností, ne také rozhodováním na papíru. To se nedá rozhodnout. To se musí od případu k případu zjistit, kdo je povolán a kdo je vyvolen. No totiž také existuje ještě, řekl bych, období v lidském životě, kdy jde o pouhou povolanost. A existuje období, kdy jde o vyvolení. To se střídají tyto momenty. To není pořád stejné. Tady, jak se dovídám, mě Číňani odporují. Ale to si nechám pro sebe. Já si to musím potom zaznamenat. Jsem se teďka dověděl. Tak tady totiž při tom povolání, který je jenom povoláním, se to pozná tím způsobem jako Číňani. Že on třeba řekne tomu dotyčnému, žádnou metodou se nemůžeš dostat do věčnosti. Ne? Nikdo není schopen se dostat do věčnosti. A když tohle to řekne někomu, tak on to uzná a dále se nesnaží. Ano? Ten byl jenom povolán, nebyl vyvolen. Když ale řekne jinému, nejsi schopen, že? Tak on tam zůstane. Zůstane tam trčet, protože ta touha mu nedovoluje, aby odešel. On ví, že je neschopen. To je výborný, že ví, že je neschopen. To je ohromné. To je nutně zapotřebí, aby to věděl, že ne je vlastní schopnost. Ta schopnost, která mu umožňuje se dostat do věčnosti, ta vyvolenost, ta je na straně Boží, ne na straně jeho. Ta v každém je, v každém bez rozdílu. Jenom se nemůže uplatnit a potom mnozí zůstávají jenom povolanými, ano? A když se nemůže uplatnit, když ten člověk prostě zůstane a trvá na tom svém povolání. Ne na vyvolenosti, na tom svém povolání. Vzor Mila Repa. Vyhodil ho jednou mistr, vyhodil ho po druhý, ne? A házel mu v pravém smyslu klacky pod nohy. To je mírně řečeno. A tím z něho udělal velikého svatého. Je to tak? Ale kdyby to byl jiný než Mila Repa, kdyby to byl jenom povolaný, tak při prvním takovém důkazu, že je neschopen, by odešel. Kdyby byl to jiný býval než Mila Repa, když mu ten mistr řekl, ten dům si postavil špatně, ačkoliv Mila Repa si byl dobře vědom, že přesně dbal dispozic mistrových, přesně to udělal podle dispozic mistrových. A mistr mu řekne, to je špatně, tak většina lidí by se dožrala, Ne? A říkají, tak jaký pak je to fouňa, co to ode mě chce, ať mě veze na hrb, já jdu pryč. A jdu od toho. Ne? Ale jemu šlo o věc a ne o to, co si o něm mistr myslí. Nebo jestli mu křivdí. Nebo jestli mu nekřivdí. Vůbec toto nerozsuzoval. To bylo přeci vedlejší, jestli mu křivdí nebo nekřivdí. Hlavní přeci bylo, že Milarepa šel za věčností. A že v tom mistrovi ta věčnost žila. A že podle jeho názoru, víry, nikdo mu to nemohl předat než zasvěcením od mistra. Čili musel u něho zůstat, když chtěl to zasvěcení mít. A tak ta metoda chtění mu nakonec pomohla k velkému světectví. Ano. Ale musel se přesvědčit o absolutní neschopnosti své. Ano. Přestože skvělé domy stavěl tomu mistrovi, jeden za druhým. Mistr ho musel přesvědčit o jeho vlastní neschopnosti. A Milarepa vždycky uznal, že je neschopen. V tom mistr poznal už hned na prvním kroku, že je to vyvolenec, že to není pouhý povolený člověk, že totiž opravdu rozeznává věc od vlastní osobní prestiže. Ano. Tady, ta je daleko stranou. Že? Když tam žáci Ježíšovi říkali, a kdo bude největší v království božím? Ten, kdo nejvíc slouží. Myl jim nohy. Všem dělal to, co oni potřebovali, jako kdyby nebyl jejich mistr. Dokazoval jim, že mu šlo o věc, ne o osobní prestiž. To, kdyby mu bylo šlo osobní prestiž, tak vůbec nešel na kříž. Tak se nechal poplivat, trním korunovat. Prostě nenechal se také poničit, že ano. Mi zůstal ve své slávě. Ne? Ale ustoupit ze slávy, to je ještě těžší, než ustoupit z té malosti, kterou člověk má. A já vám řeknu, Milarepa, který postavil čím dál stavěl lepší domy, z toho bylo čím dál tím hůř odstoupit, tíž odstoupit, ne? Že čím dál tím lepší to bylo, co on postavil. A on přesto klidně ustoupil. On nenadával na místa, on byl vrcholně oddán. A byl ochoten cokoliv udělat pro něho dál. Jenže mistr věděl, že tímto způsobem ho dále nemůže už dovést. Že kdyby mu dal zasvěcení, tak to určitou míru osobnění dosáhl, ten Milarepa, takže by byl získal veliké zasvěcení. Ale nebylo to to, které on od něho chtěl. Čili on ho musel úplně vyhodit a musel říct, nikdy se mi nevracej, protože nejsi vůbec schopen zasvěcení. A v tomto momentu on se setkává s manželkou toho mistra, říká jí to a ona říká, nic si z toho nedělej, on je všelijaký. On si tě, když mu přineseš nějaký dar, který si sám vydobídeš ve světě, aby tě nepodezříval, že já jsem tě to nějak tomu pomohla, on předtím pomohla nějakému takovému daru, on ho s tím vyhodil, ne? A on potom si viděl lakotlík měděný, to tedy bylo moc, přišel s tím a zase ho vyhodil s tím kotlíkem. Ano, přerámal mu dokonce nohy, že? Vyhodil ho z prvního poschodí. I s kotlíkem, on padl na kotlík a přerámal si nohy obě dvě. A manželka toho mistra ho potom musela léčit a když ho vylečila, tak ten mistr ho konečně zasvětil. Ovšem ještě to nebylo, jak víte, tak po dobrým, protože řekl, já ho tě zasvětím, ne? Ale když přišel k tomu zasvěcení, tak byl tak spitý ten mistr, že nemohl zasvětit. Byl nepříčetný. Říkal, pojď si, já jsem ožralý, jak tě můžu zasvětit? Nemohu tě zasvětit. A konečně ožralý mistr, co od něho chceš? On říkal, mistře, já počkám, až budeš střízlivý. Panečku. Ten mu ukázal, jo, co je to osobnění. Počkal, ten mistr sám o sebou sice byl ožralý, to je pravda. Ale přestože byl ožralý, tak se nemohl udržet, vyhnal rychle Milarepu ven, aby neviděl, jak pláče hořce. Druhý tím na tou velikostí toho mistra Milarepy, na tou vyvoleností, která nespočívá v tom, že někde Pán Bůh ukázal někoho, ale že ten člověk prostě šel na věc a zapomínal na sebe. Ježíši šlo o věc a zapomínal zcela na sebe. Řekl, kdybych cokoliv nejmenším udělal pro sebe, nevěřte mě, tak poznáte, že nejsem pravý. A když nic nedělám pro sebe, jděte za mnou, to jsem pravý. On to neřekl takhle zdlouhavě, ne? Já to jenom vykládám, aby to bylo rozumět. Tak.
Tady mám dotaz. Zdali pak neoslabí se účinnost prostředku, kterým máme jít do věčnosti, když dneska víme, že ten prostředek, ať je to jakýkoliv, do té věčnosti nás nedovede. A když zase, přestože na druhé straně víme, že bez prostředku se také nedostaneme na takové rozhraní, ze kterého jest možno přejít do věčnosti. Tak když jsem vykládal sám o sebou o tom, že žádná metoda nevede ke spojení s věčností, k jednému spojení, tak jsem si byl dobře vědom této potíže, tohoto nebezpečí, které číhá na každého, který původně měl velkou důvěru v prostředek, že ho dovede až do konce a teď jí musel se zbavit tohoto prostředku, protože se mu teďka řeklo, že ten prostředek tam nevede. Bych to vysvětlil takto. Když se ptal Ježíš Petra, zdali ho miluje, Petr mu řekl, že ano. Když chtěl od Petra vědět, jak je na tom se svou vírou, tak Petr říkal, no já na tebe tak věřím, že jsem ochoten s tebou jít na smrt, do žaláře, že no, kamkoliv ty půjdeš. A Ježíš ho upozorňoval, že než kohout zakukrhá, třikrát ho zapře, klidně. Protože chtěl říct, a to týká těch našich stavů a těch našich prostředků zároveň, že my si myslíme, že máme ve své moci prostředky, svatý Petr si to také myslel, že má vlastnosti, které ho přidrží například při té věrnosti Ježíši, které mu dovolí, aby s ním šel třeba na smrt. A my buď jsme s Bohem spojeni tak, že s ním jdeme všude, anebo s ním vůbec nejdeme. Čili, jestliže tomu Petrovi ten Ježíš představoval Boha, tak buď s ním šel všude, i v dobrém, i ve zlém, a nebo s ním vůbec nemohl jít. A ono se ukázalo, že s ním nemůže jít zatím. Totiž, ať máme jakýkoliv prostředek a ať nám je jakým způsobem sdělen, tak my dříve nebo později z toho prostředku uděláme svou věc. My ho začneme vlastnit. Kdyby se toto nestalo, tak by neplatilo to, co jsem tady řekl v minulé přednášce, že bychom se prostředkem dostali až do věčnosti. Pak by platilo, že metodou se dá dostat do věčnosti a že bez metody to nejde. Ale ne obojí. Rozumíte? Jenomže nikdy se nestane, nikdy, že by člověk nezačal vlastnit prostředek, který ho se chopil. To je jeho cesta a on se té cesty drží. A proto Indové radí, aby se nikomu nebral v té nižší fázi cesty názor, že jedině jeho cesta toho člověka, který u toho cestou jde, jedině pravá cesta a jedině ten prostředek, který má, jedině pravý. Aby se mu to nebralo. Protože on by nebyl schopen se jiného prostředku chopit, nebyl by schopen mu důvěřovat. Jestliže totiž ta víra v ten prostředek je tak silná, že ho přeroste nakonec, a na totiž, když tomu prostředku důvěřuji, tak se zesiluje, ne? Pořád se posiluje. Tím, že toho prostředku užívám v té dobré víře, tak jestliže tomu takhle je, že ta víra se pořád posiluje, tak nakonec bude silnější než ten prostředek. A víra, to si musíme přiznat, je nadpřirozená vlastnost. To není lidská vlastnost. No a tak jako láska, jak jsem ji tady vykládal, která nemá směr, která má svoje zřídlo ve věčnosti, to není přirozená vlastnost. To je něco nadpřirozeného, jestli se můžeme tímto způsobem vůbec vyjadřovat. Já nerad rozlišuji mezi přirozeným a nadpřirozeným. Ale křesťani rozlišují mezi vlitým a nevlitým prostředkem. Například láska, za kterou nemohu a která mě vleče, bych tak řekl, takové vnitřní tažení, když mám, tak to je láska vlitá, která ze mě nejde. Která pramení z věčnosti a já si ji nemohu ani přivolat, ani ji nemohu odvolat a když končí, je po ní. Že? Tak proto jsem vám vždycky ukazoval, že svatá Terezie, ačkoliv užívala všech možných prostředků, víry, důvěry, ovšem lidské v začátku, že? A dlouho tak, tak se těmito prostředky, které byly její, těmito prostředky se nedostala až nakonec. Teprve když dostala do ruky prostředek, který nebyl její, o kterém si vůbec nemohla myslet, že je její, neboť Ježíš Kristus řekl, to je moje utrpení, které ti dávám k dispozici a pomocí něho se ke mně dostaneš. Jako já jsem se pomocí kříže dostal k vzkříšení. Tak ona se chopila tohoto prostředku ne jako vlastního. A chopila se ho okamžitě. Kdyby se ho byla chopila za den, za dva, tak by to už začala se už vlastnit. Rozumíte mě? Protože když má takovou milost a takový prostředek dostane do ruky, tak musí se ho okamžitě chopit. Proto já jsem třeba některému člověku řekl, tady ti dávám k dispozici prostředek, ne? A běh co nejrychleji a užij ho. Protože si byl dobře vědom, že kdyby nepospíchal, že už by ho začal vlastnit. A ku podivu, tento prostředek ho dostal kupředu. Čili v tomto smyslu jsem nemluvil plnou pravdu. Rozumíte? Tam se mohl ten dotyčný přesvědčit, že určitý prostředek ho dostal kupředu. A to z toho důvodu, že nebyl jeho. Že on myslel, to je síla, kterou ten dotyčný, který mi to řekl, mě předal, ne? A já touto sílou teď disponuju. A není to síla moje. Chápete to? Takový prostředek vede k cíli. Samozřejmě, no takové míry zase, jak ten člověk to takhle upřímně bere a do jaké míry on použije za svůj. Jenže on ho třeba třetí míry nepoužil, tak ho nemohl použít za svůj. No tak. Já myslím, že tohle to je asi jasně vysvětleno, že tento dovětek tam byl zapotřebí ještě, aby se o něm zmínil, protože jinak je to nesrozumitelné. Tady totiž jde o působení milosti. A ta milost působí jenom ve stavu absolutní odevzdanosti, tedy vzdát se i všech prostředků. Jako Ježíš Kristus se vzdal třeba z veškeré své moci, veškeré své důstojnosti, veškeré své síly a musel se vzdát, to byl donucen, i toho spojení s Otcem. A v tomto absolutním vzdání, i nechtěném, to je jedno, teprve se stal schopným stát z mrtvých po určité etapě samozřejmě časové, ještě po určitém vývoji vnitřním, v klidu vývoji. Ale zase tady byla jedna důležitá okolnost, která kdyby byla nenastala, tak by ani tenhle ten stav by nenastal, aby ani to spojení s věčností by nenastalo, ani to znovu zkříšení. On totiž musel v tom stavu absolutní opuštěnosti, kdy už neměl k dispozici žádný prostředek, víte, to bylo jasné. Žádný prostředek neměl k dispozici, žádnou metodu, žádné zázraky, nic, žádnou pomoc nikomu, to už nemohl nic dělat. Že v tomto stavu absolutní bezmocnosti nikoli se pouze stal pasivním, nýbrž aktivně odevzdal. Ta pasivní aktivita nebo aktivní pasivita na tom nejvyšším stupni, aktivně odevzdal svého ducha Otci. Odevzdávám tě svého ducha. A tohle to je třeba udělat, když člověk všechny prostředky takzvané vlastní odevzdá. protože pak si musí uvědomit, že i jeho mysl, i jeho duch mu nepatří a musí také odeznat. Když je to už duch zbavený veškerého konkrétního myšlení, čili velice blízký, pokud jsme přivědomí, tomu vědomí božímu, té mysli boží. I to musí mít odeznat. Tady to je důsledně domyšleno u Ježíše Krista a ono se to nedá lépe vysvětlit. Podívejte se, tady mám další dotaz. Pak je tedy naděje, říká mi tady, ten, kdo se ptá, že takto používaný stav bez absolutně, bez vlastnictví, bez vlastnění, může vést ke spojení s Bohem. Ten dotyčný, který se ptá, sám se přesvědčil, že to nevedlo k tomu absolutnímu spojení. Že? Přestože takhle byl prostředek použit podle jeho mínění, naprosto nesobecky, bez vlastnění, jako něco, co mu bylo předáno, dáno dispozici, protože se toho nechopil celou svojí bytostí. Bylo by tady zapotřebí, aby to vedlo k tomu vrcholnému cíli ještě další splnit. A to miluj svého Boha z celého srdce, z celé mysli, z celé síly, z celé duše své, ano? Toto by bylo zapotřebí, aby to bylo puzení lásky, které ho nutí k tomu, aby tohle to udělal, aby se toho prostředku chopil. A proto málo kdy se tenhle ten prostředek stane takhle plodným, že by někoho dovedl přímo k cíli, jelikož není tam přitom moment lásky, anebo tam chybí ten pocit absolutní bezmocnosti, spojený s touhou se odevzdat. To je vlastně ten projev té lásky, že Ježíš Kristus byl tak miloval Otce, že když Otec ho opustil úplně, ne, tak mu zůstal věren. Stav věrnosti samo sebou je také jeden z velice důležitých stavů. Ježíš Kristus nám ukázal ještě ale mnoho jiných věcí. Já bych jenom chtěl říci, proč tam například ukazuje, že ten notr zrovna před hodinu před smrtí nebo chvilinku před smrtí se takhle napravil. Protože ve skutečnosti, dokud se člověk drží svého, tak není možná vůbec náprava tak, aby nějaké povýšení lidské mysli mohlo nastat. Jakmile však ten člověk vidí, že třeba už nebude žít jako ten Lotr, nebo člověk, který je na smrtelné loži a ví, že už se z toho nedostane a umře, tak tam najednou nastává, řekl bych, příhodná chvíle, kdy ten člověk je schopen metodu opustit, jakoukoliv metodu, protože to dělal předtím, že třeba modlil a všel jak žil, a teď už nebude ani žít, ani se nebude moc modlit, tak to opouští, ne? Ale zůstává přitom ve vědomí ještě a v tom vědomí přežívá to, co bylo za tou jeho snahou. Za tou jeho snahou byla nedefinovatelná, beztvará, stavová touha, která se slovy nedá vyjádřit. A která, protože je jemnější než jakékoliv slovo, jakékoliv vyslovené přání, jakýkoliv prudký cit, tato touha přesahuje i všechny schopnosti, které člověk má, a když uhasnou tyto schopnosti, tato touha se projevuje jako síla osvobozující. Jako to bylo u Buddhy, u všech, co jsme tady jmenovali. Tak, to by bylo asi všecko. Chci-li nějaké situaci, do které jsi nevešel do vlastní vůli, nemůžeš ji přeci považovat za svou. Neměl bys ji považovat za svou. To je vždycky velká chyba. Prosím tě, to je situace, která nastala vůlí boží. I když si někdo myslí, že něco někdo přikazuje, někdo zakazuje, to není pravda. Že do něčeho dostal a čím větší brinda, tím lépe, když se takové situaci dostal, tak to je situace kýžená. Neboť to není situace tvoje. Ano? A tak já v ní mohu vidět prostředek od Boha. Já v ní mohu přímo vidět Boha. To je právě to, co jsem se snažil, bohužel asi marně, v tom blahoslavenství vypisovat detailně, že ty nejhorší lidské stavy, stejně dobře, někdy daleko dokonaleji, vedou člověka k Bohu, a to z toho důvodu, že stavy blažené a stavy hezké ty si přivlastňuje, než to ani ho nenapadne se to, co sotožňovat s nějakým utrpením. To je něco jemu jako nepříjemného, ne? To není jeho, no, nebo že svým, se svou blbostí, nebo tak, no, to ne. Čili tyto stavy s krachováním něčem, nebo utrpením, nebo tak, já nechci to chválit, nechci to propagovat utrpení. Ale když se okamžitě použijou, nenechám se v tom babrat, nesmí se v tom prostě válet v tom kalu, ne? Se okamžitě použijou jako prostředek, který není můj, tak to má najednou vliv spojovací. Protože, jak jsem vám dneska řekl, metoda proto nevede nás cíli, protože je to naše metoda. A když to jsou věci v životě lidské, které nejsou naše. Já například, dejme tomu, ten svůj život před těmi 17 lety, jak se mi začal jevit, se nepovažoval za život, kterým bych chtěl jaksi v budoucnosti vycházet, toho jsem se dobrovolně zříkal. A tak taky nastal stav, který taky nebyl ze mě. Aby totiž nastalo něco, co ze mě není, musím být napřed v něčem, co taky není moje. Rozumíte? I ta úroveň nevlastnění musí být splněna. Je to jasné? A tak samozřejmě, že i odpor poutá. A protože odpor poutá a vlastně vytváří negativní stav vlastnictví, což je totéž jako aktivní stav vlastnictví, pozitivní stav vlastnictví, tak já musím, jakmile něco ke mně přichází, já v tom rozeznávám řízení Boží, tak musím s tímhletím povědomím hned k Bohu jít. Když mě například určitá osoba teď říkala, u mě